Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu kurjad keeled räägivad, talv tuleb. Ja veel kurjemad keeled ütlevad, et see talv pidavad olema koguni ehtne, mitte nagu mõni suvi, et noh on nagu nimeliselt, aga ei ole. Kuigi tegelikult eks Eestis ongi niimoodi, et nii mõnigi asi on nimeliselt nagu ta on, aga tegelikult ei ole ta suurt midagi. Igasugused sundmõtted tulevad pähe. No näiteks siin kamraad rääkis, et kui võtta mingisugune hypoteek laen 4 miljonile, siis maksad seda tagasi 30 aastat. Aga kui röövida pangast hulk miljoneid, siis pead kinni istuma 7 aastat. No, see mõte kuidagi ei anna mulle rahu selles plaanis, et noh, heakene küll 70-selt mitu miljonit, selleks muidugi seal poolne ots oleks ikka kindlustatud, aga on nagu on. Aga kui nüüd vaadata, noh, need eilsed kenad uudised, et 65-aastane naine vedas pealinnas dokumendi äri igavene väge võrgustik üles ehitatud, lausa niimoodi, et dokumendi võltsijatest või tootjatest või kes nad on ilusalongide ja ma ei tea, mille juurde välja. Kift, tehti kõike, haridust tõendavaid dokumente, elamislubasid. Siin on muidugi üks niisugune nüansikene veel, et kuhu viivad need niidid ja miks need inimesed nüüd sisse lendasid. Igasuguseid põhjendusi võib ju leida, aga samas kui dokumente toodeti, siis oli ju teatud hulgal tegelastel võimalik ümber teha kogu oma elulugu alates sünnist isiku koodist ja nii edasi. Nii et tegelikult võib meil olla üks hulk huvitavaid tulnukaid 9. põlve mustavärvi eestlasi linna peal ringi jooksmas küll. Jah, selle kõrval muidugi kahvatub üks pisukene lugu, mida ka siin õiendati rapiti. See peaks olema lausa eilse päeva uudisekünnist mitte ületav nähtus. Nimelt Marju Reisma kirjutas, et kas te teate armsad sõbrad, sugulased ja tuttavad. Oleks võinud panna siia ka, et kõik karvased ja sulelised. Et mul on tilluke punane sapakas. Ta mul kullake aastast 2004 õuel ootamas paremaid aegu, kunas jõuan ta ära parandada. Mu sõbrale fabritseeriti kindlustuses avarii, milles ta ei ole osalenud. Hakkasin siis liikluskindlustuse fondi lehelt vaatama, et mida nad kirjutavad minu auto kohta. Tule taevas appi! 4 korda on keegi mulle otsa sõitnud Harjumaal ja selle eest on ta saanud 1000 eurosid, millest mina ei tea midagi. Küsisin siis sealt fondist järgi, et mis toimub. Minu VIN-kood pidi olema kellegi numbriga väga sarnane ja see on viga. Jumal tule appi, 4 korda üks viga ja mitu kindlustust korduvad, kes ütleb, et see on viga. Hakkasin siis kontrollima neid autosid, kes siis olevat mu autoga kokku põrganud ja kelle ees siis remondi hüvitist olevat ma saanud. Selliseid autosid pole olemaski. Mis siin riigis toimub? Süütud inimesed lavastatakse süüdlasteks, keegi paneb mingi raha oma tasku. See on väga hea küsimus see, mis siin riigis toimub? No kas on juba naljakas või? No niisugune kenakene killukene, mis ei ületa ühtegi künniskännust ja nii edasi. Ma panen lingi ka ligi, igaüks võib siin ise oma ihuga ja silmaga ja näpuga ja millega tahab panustada selle uudise omandamisse oma aju taristusse, nii et on. Aga nalja kui palju, jah. Fantoomautode kokkupõrked, õue peal seisva autoga, raha liigub. Suurendage välja lüpsi! Võtaks natukene ka siin nüüd tausta teadmisi positiivsele kosher-meediale. Vaatame neid killukesi. Me ju teame, mida me tegelikult tahame, aga eks siis tuleb neid tagurlikumaid mõtteid ka välja tuua. Vägeva küla rahvas materdab oma vaimupuudega inimeste teemal, sest neid tahetakse nagu välja tõsta. Äsja võttis riikliku aktsiaseltsi hoolekande teenused juhtkond vastu otsuse, et tasapisi paigutatakse hooldekodu kliente mujale, et tuua vabanevatesse ruumidesse asüüli taotlejad. Vägeva rahvas arvab, et parem hullud kui hullvõõrad. Põle miskit parata, nii see elukene on, aga muidugi riiklik aktsiaselts, mis on mõeldud selleks, et lüpsta rahvalt raha rahva loodud riigi kasuks ja hakkame pihta, õigemini jätkame seda, mida eile sai alustatud Viktor Vassiljeviga, kalla kallis isa käsi, ma lähen toon ämbri. Kiri, killukene, aga selle eest tigedakene. Täna 28. oktoobril 2015 tõin koju peale lõunat oma sõbra Ravi tänava haiglast, kelle viisin arstide juurde 27. oktoobril 2015. Mees pidi minema opile, temal on suured peavalud. Ja tema mainis, et lembitu meid kõiki saadeti koju, kuna pidi tulema mingi eurokontroll seoses pagulaste majutamisega. Kõrvaltuba oli olnud täis pimedaid, kellest kaks oli samuti saadetud koju. No liiga pimedad siis vist. Oma rahvas sorgu, mis kurat toimub, olete oma rahva hävitamise teele saatnud. Surge šaakalid! No kas neid pagulesi nüüd tahetakse haiglasse majutada, see on natukene kahtlane, aga samas, eks see meie riik ole parasjagu natukene kohtlane ja võib just selle peale tulla, et näitame haiglas, seal on ilusad puhtad ruumid ja noh, peavad ju need pagulased, kes kõik platsid, kus nad olnud on, on kenasti täis sitanud saama alustada ikka võimalikult nullist, võimalikult desinfitseeritud toast, siis on kontrast suurem. Paneb siin kirjakese käima ka Sergei Menkov. Ega ta õige kiri ei ole just kõige parem, aga samas ei ole see ka oluliselt hullem kui keskmise eestlase oma. Ma saan siia raadiosse ju kirju küllalt ja mõned on ikka niisugused, et tänu kirjavigadele jäävad nad ette kandmata, sest tundub, et kui inimene ei ole suutnud omandada õige kirja vaevalt, et ta siis on suutnud õigesti asjadest aru saada, aga jääkene küll. See kiri ütleb, meid siin pole vaja. Pagulaste eest makstakse. Eile olid mul kaks araablast kliente, kes käisid Koplis maad vaatamas. Noored alla 30 poisi. Mõlemad eesti keelt räägivad. Üks neist ka vene keelt. Neil raha kui muda. Loomulikult nemad on siin rohkem vajalikud. Killukene, kus ma nägin eile või üleeile, seadus lubab neljaliikmelisel põgenike perel kulutada korteri peale üle 2000 euro riigi raha kuus. Näete, Eestis on hea elada teistel. No siin tuli muidugi veel üks killukene, see oleks nüüd lugemis, see oleks riigihanke eeskirjade kohta seoses praeguse varjupaiga kriisiga. Panete tähele, põgenikest on saanud migrandid, immigrandid, võib-olla varsti on nad kaua oodatud külalised, enam ei ole tähtis, kas kuskil on sõda või mitte, meil on varjupaiga kriis. Taome mõõgad atradeks, teeme haiglad varjupaikadeks. Eestlasel seda õnne geeni ju nii palju, et ükskõik kuhu sa talle kuidagi keerata ikka õnnelik, iljuti alles ise lehest lugesin. Jälle kiri. Nagu Pärnu rahvas räägib, oli lödipüks Tsahkna täna kohale tulemata jätnud. No mis siis lahti? Selle eest olla politsei kohale tulnud ja hakanud osa rahvast minema ajama. Aga kuna see avalik koht, siis mingit õiguslikku alus selleks pole. Nii et julge ja tark mees Tsahkna sai hoiatatud ja ei ole mehekesel julgust. Püksid vedelad täis ja padavai Tallinna tagasi. Ju seal turvalisem. Muidugi loll ka, kui ei saa hiilata. Eks pärast kuskil turvalisemas kohas saab jälle rõhutada, kuidas sai rahvale kõike selgitatud. Aga näe loll rahvas ei taha aru saada, et pagulane olla on uhke ja hää. Ma ise seekord kohal polnud, aga loeks huviga kellegi kokkuvõtet, sest oma silm on kuningas. No jah, kuninglikud kirjeldused. Kuninglik kaelkirjak, minu meeles see on paras võtmesõna, aga Tsahkna tegi selle rumaluse, et ei tulnud kohalegi ja viis ellu kuningliku kaelkirjaku selle teise osa. Ilmselt seni edukalt. Eri Klas võtab jälle sõna selle asemel, et leida võimalusi inimeste elujärje parandamiseks ja riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks tegeleb Eesti valitsus vaenlase otsimisega. See on muide väga hea tegevus, sellepärast, et kui sa ikka kõva häälega karjud, et näe, see on vaenlane, siis õiget vaenlast ju ei märgata. Ja kui sa karjud, et vaenlane on mujal, siis peetakse sind võibolla eksikombel omaks veel. Eri Klas kirjutab, et Eesti kaugeneb demokraatia põhimõtetest. No see on natukene küll soojaõhuline lause, sest ma kardan, et demokraatia on just nimelt see, kus ei ole ühtegi kuradi põhimõtet ainult pähe istumine. Inimesed pigem vaikivad, sest meie ühiskonnas ei taluta eri arvamusi ja välditakse diskussiooni. Mida ka eelmine killukene kinnitab. Teisiti mõtlejad tembeldatakse kohe Venemaa mõjuagentideks. No mitte ainult fasiistid, natsid, keskerakondlased, mis asjad veel, araabia terroristid. Rohkem tulegi esialgu päheks, tõesti nii vähe oligi. Inimesed... Nii kirjutab Eri Klas, kardavad oma töökoha pärast, tunnevad ebakindlust homse ees. Kümned tuhanded lahkuvad välismaale.
Edasi lugege meie tasulisest väljaandest, siis tuleb õige jubedus, aga kui raha ei ole, siis jääb lugemata ka.
No ja siis jäävad ainult rahva, mõistu, kuulu, muinasjutud, muud taolised. Eile... Sattusin mina Tartu Postimehe peale ja
võt, see on nüüd niisugune asi, et pean seda kavalaks trikiks, mida tehakse pimedate vahendajatega, aga heakene küll hakkame kaugemalt peale, kambakesi teie kuulake, mina siin padisen ja nautige mängu ilu, sest mängu ilu on niisugune asi, kui see ära kaob.
Siis ei ole enam mängu, siis ei ole enam lusti, siis on depressioon, siis on stress, siis on sadaheda ja nii edasi. Aga pealkiri. No võt, Piirissaare teemast on siin räägitud küll. Ja nüüd siis peavoolu meedia reaktsioon sellele, et Piirissaare on esialgu Eesti rahva ühisabi toetusobjekt. Et seal on kehva elada, et 21. sajandile kohaselt viiakse sinna soola, õli, küünlaid, et üritatakse kuidagi olukorda parandada, aga noh, paneme siis, nagu Tartu Postimees pani. Folkloor ei sure, rahvalauli klaari Piirissaarel arveid. No vat, võtsin mina nüüd niimoodi kõps-kõps. Sõna sabas kinni, kui Piirissaarel on 104 elanikku, Dokumentide järgi siis vaat rahvalaulik on absoluutselt õige termin, sest ta näitab massilist. Jah. Tundmatu autor on Piirissaarel Saareküla infotahvlile üles pannud Tšastuska. See on noh niisugune vene laul, vaimukas igatpidi kas poliitiline satiir või noh siukene seksuaalne. Paarin jevusku, hoitsed paznakomitsa, no ma arvan, nooremad inimesed ei saanud aru. Aga vanemad võibolla mõissid vihjed, no niisugused päris naljakad värgid, jah. Aga Tšastuska on üles pandud ja klaarib siis väidetavalt Saare küla rahvas Arvei Tooni küla rahvaga. Esimeses lausetest ei saagi aru, kas läheb nugade peale või ei lähe, aga sädemes tõuseb leek ja niisugune idu on pandud kasvama. Vemmal värs algab tõdemusega, et ainult taevas teab, mis hakkab Tooni külas juhtuma. Ja Tooni külas elav Piirissaare vallasekretär Maria Korotkova ütleb, et vaat tõesti ei tea, mis hakkab meil toimuma. Seal on ka ilusad sõnad, ma panen lingi ka juurde, seal on ära toodud kogu see tekst ka originaalkeeles, nii nagu tema kirja on pandud, fotona, foto on juriidiline dokument siiski. Ja igaüks võib seda ise nautida. Nii et on üks luuletus kuhugi riputatud ja just seda märkab, no nagu ma aru saan küllaltki raskesti ligipääsetaval saarel, ajakirjaniku Valva Silm. No mine sa tea, võibolla oli teisel kaldal ja võttis mingisuguse Tartu observatooriumis kuskilt mõne jõlli laenuks ja sellega vaatas ära tegi pildi iga. See on uudiskünnist ületav asi. Lulla oli teadete tahvli lihtsand jumal sõda lahti. Aga ega ma nii väga nalja ei teegi, vaadake kui nüüd seda asja fraktaalselt vaadata selles plaanis, et kõik kordub kõiges või dialektika, et iga asi on ikkagi peegeldus ja kui siia lisata teatav, noh, ütleks kaasaeks see sõna kogemuspõhine vandenõu teoreetiline aspekt või võibolla koguni, ma ei tea, siin on huvitavaid sõnu veel, need paradigmad ja muud taolised. Vaat siis on, kui selle vaadata nüüd selles plaanis, et kõik kordub kõiges suuremas, väiksemas mõõdus, aga põhimõte on sama, siis tegu on umbes sama asjaga, mis oli Araabia maades või minu pärast, noh, Ukrainas näiteks. Ja käivitusmoment on siis see, et üks piirkond on leidnud suuremal alal antud juhul siis Piirissaare Eestis, või noh, minu pärast, no omal ajal siis Iraak, Ameerika naftasüsteemis või nii edasi, on leidnud lahendi, kuidas saada paremini hakkama. Loomulikult, kui piirkond hakkab ise paremini hakkama saama ja saadab hea tegija sinna, kus ta võib ise endale käsitsi hea tegusid teha, saadab sinna, siis loomulikult suurele sõbrale, kes tahab seda piirkonda ise nii öelda valitseda või sealt kasu saada, see ei meeldi, ei. Aga et olukord taas õigeks keerata, siis tuleb luua ju sellel alal, mis tahab ise hakkama saada, rahumeelne oppositsioon, kohe nagu Iraagis või Ukrainas või Piirissaarel, noh, hakatakse nagu seda looma. Ja vähendan tõepoolest, nii maidanilik kui öö laulupeolik, sest eestlastele omasel pannakse ju laulupidu kõigepealt paika, kuigi vene keeles, mis siis. See meenutab ka natukene kollaste õhupallide ja sallidega meeleavaldusi. Ja igal juhul see laulutekst on nüüd avalikus kohas, see on fakt, see näitab vastuolusid, see näitab, et meie omasid tuleb toetada. Neile tuleb saata raha kirjutusmasina ostmiseks ja parem kui luua neile ka sidevahendid. See on haige fantaasia, on nagu on, aga et see laulutekst lendlehena üleval on, see on nii rahvusliku internatsionaalne selles plaanis, et enne oktoobri revolutsiooni olid ju lendlehed hästi moes ja eks vabadussõja ajal Eestiski ja pärast sedagi, mille eest siis William Domingaski kinni pandi Eestis, kui ikka selle eest, et ta Eestile iseseisvust tahtis või umbes sedamoodi. Ja nüüd konkreetses olukorras Piirissaarel on vaja hakata seda teemat takka tõukama. Noh, vildelikult selles plaanis, et kadakasuits peab matma enda alla peeru aisu, mis siis, et inimene tegelikult nüüd topelt toosi saastatud õhku sisse hingab. Ja eks siis seda teemat võibolla hakatakse Piirissaarelgi takka tõukama nii kaua, kui rahvas on kenasti tüljaetud, jagatud jupikesteks, killukesteks, võibolla kaheks vastuoludes olevaks külakski. Ja siis on vaja mõni saun põlema panna, et saaks sekkuda ja lõpetada see õigete, kes kirjutavad süütuid laulutekste rõhumine, verine rõhumine. Ja tulevadki sisse päästvad jõud, verine diktaator, olgu see siis Saddam Kadafi, mis selle Ukraina kuti nimi oli, või Liina Miks võetakse maha. Elu läheb koha peal silmnähtavalt sitemaks, aga kõik on väga rahul, sest õiged on võitnud. Jah, ei ole midagi parata, sai siin kasutatud neid sõnu, mida meie Košerusk on roppudeks nimetama hakanud ja mida meie peame uskuma, kuigi siin on jah, kui see sõna on eesti keeles olemas, kui kõik teavad seda sõna, siis miks ma seda kasutada ei tohi? Kõik ju teavad, mis asi on sitt. Aga samas, no kui sa ütled kaka, siis ei ole nii hull. Keemiline analüüs üks ühele. Aga võt, ühte sõna sina ei tohi kasutada, ühte žesti sina ei tohi teha. Jälle mingisugune haige usk nagu kõigi nende kärakate ja kanepite ja muu taolisega. Aga vaatame nüüd tegeliku olukorda. Tegelikult kirjutas vallavanem Liina Miks eilse kohta. Tänulikult kenasti saime tänagi kauba viidud. Ehk saimegi nüüd talveks juba vaata, et piisava varu. Noh, niimoodi hädaolukorra jaoks on seal midagi olemas küll, aga ma kardan, et seda on siiski pisut veel vähe, nii et kui keegi tahab toetada Piirissaare tegevust, tehke seda palun. Otse ise ilma igasuguse vahendajata. Kirjutab Liina Miks ka, et nüüd on meie hõljuk taastatud ja terve, probleem likvideeritud, oleks nüüd ainult kütust ja hõljuki juhile palga raha. Ja kuigi, eks see palga rahaga on jälle niimoodi, et keeruline. Tegelikult on Eesti rahva ühisabi see, mis sai siin nüüd niimoodi nimetatud nagu Hjalmar Mäe aegadel. See ilma vahendajate rahva jõud näidanud, et ta on olemas. See tähendab, et asi ei ole lootusetu, ütle inimestele ja inimesed aitavad. Nii on see mitmel poolgi, aga võt vahendajad küll ei tahaks niisugustele asjadele, sest MTÜ-d vähemalt minu silmis on küll end kapitaalselt täis teinud, sest nendest elatub liiga suur hulk inimesi, kes... Aga see ei ole juba minu asi. Toetamis muidugi jah, tuleks tõepoolest veel pisut jätkata, aga tuleme nüüd hõljuki juhi palga raha juurde. Ega see ei ole ainult juhtimine, et istud sisse, sõidad üle, tuled tagasi. See ei ole see haadese värk, see on natukene teine. Hõljuki juht peab hoidma hõljuki korras. Ta läheb küllalt palju aega selle peale ja see on see aeg, mida ta ei saa pühendada ise enda elatamisele. Aga ikkagi ei peaks tulema hõljuki juhi palga raha nii-öelda Eesti rahva ühisabi käes, sest sellega, et Eesti rahva ühisabi võtab oma palgale hõljuki juhi, toetab ta läbi maksudega seda sama riiki, mis on tekitanud olukorra, kus Piirissaare elu on läinud juba untsumine koerele. Seega ei ole tegemist enam olukorraga, vaid juba situatsiooniga, mille kohta käib ühe jänki tsitaat. Maksta ausalt riigimakse on sama, mis toita vaenlast. Ja praegu, kui Eesti rahvas palkab hõljukijuhi, siis ta peab hakkama selle eest maksma trahvi kuradi monstrumile. Ja kui teda nüüd toita, siis teeb ta uuesti kõik, et elu saarel taas sõna otseses mõttes perseverekesele tõugata. Et oleks taas abivajajaid, et saaks taas teha laiapõhjaliste ümarlaua, et no me võiksime 2019. aasta vahenditest eraldada sinna natukene, ma ei tea, konnade kaitseala loomiseks vajalike traattõkkeid. See on tõsine mõtlemiskoht, sest me oleme praegu... Ma ei ütle, et see on lahendita dilemma, sest üks lahend on mul endalgi siin kahe aju poolkera vahel peidus, et kummaski keegi seda kätte ei saaks. Aga olukord on tõesti selline, et aidates ausalt nõrgemat, toetad tahtmatult ka teda ründavat seda samust, kes ei pruugi olla tugevam, aga kes ründab ja kellel on lihtsalt rohkem vahendeid ja energiat. Mõtleme! Kell 8.18 täna hommikul või oli see 8.17, ei mäleta, kirjutas Liina Miks. Selle sama sisevaenlase tegevusest. Ühele minu paadiomanikest määrati trahv selle eest, et tal oli paat seotud kai külge nööriga. Seadus näeb ette, et keti ja lukuga peab olema. Mehi koorma meestele seda ettekirjutust pole tehtud, minu omadele on. See on trahvitööstuse uus tase, mis siin nüüd kaasneb. Kui kodanik sai teada, et talle on määratud trahv, siis oh üllatust, selgus, et politseiamet oli ta kontot juba külastada jõudnud ja sealt vastava summa maha kandnud. Ei ole politseiriike, ei ole, ei ole. Demokraatia õnn on õue peal, laiapõhjaline õnn. Tõmba nüüd natuke kõrvale, siis õnn saab ikka põhjatada. Ja Liina Miks küsib, et kas riigil on tõesti raha häda juba nii suureks läinud? Tulevad sellised ajad, et pangas enam raha hoida ei tohi. Pead kodus sukkas ääres seda peitma, sest ei või iial teada. Ütlen siin kohe eleda alede äelega, Liinakene, mäletad, iljuti oli niisugune pealkiri kuskil, et kas Eestis saab, ei küsi sõna tõenäoliselt ei olnud, oli küsimärk lõpus, et Eestis saab esimene sularahata riik. No muidugi, siis juba enne seda, kui sulle palka makstakse, võetakse ennetavalt mõned võimalikud trafid maha. Enne seda kirjutas Liina Miks ka reipalt, et täna oli ka vallavalitsuse istung. See oli siis mõni päev tagasi, jah. Arutasime meile esitatud sotsmaksu tagasi nõuet. Leidsime, et jube lahe oleks viia asi nii absurdini, et riik hakkaks tagasi nõudma kogu 25 aasta välja makseid kõikidele isikutele. Sest need, kellele ka mina maksin, on saanud seda toetust juba aastaid. Kuigi toetuse saajate arv on aasta-aastalt vähenenud. Siia ta ei ole lisanud, et kalmistu pindala on selle võrra suurenenud. Leidsime, et targem on üldse mitte vastuskirja koostada. Näis, mis meiega siis edasi tehakse. No aga tõepoolest, võtke see teadmiseks ja ärge veelge midagi. Miks ma nii julmalt ütlen? Sellepärast, et olen mina ka. Üksustele kirjutanud, esitanud küsimusi ja ei ole sealt vastu tulnud sooja õhkugi. Peab ju ometi vihjest aru saama, eks ole? Lihtsalt kui ei meeldi, siis puhised solmunult ja kogu lugu. Minu ettepanek oleks muidugi esitada avaldus, et raha tagasi maksmine asendataks vabaduskaotusliku karistusega. Sellel on oma kena konks ka küljes, sest ega see vabaduskaotus 7 aastat nüüd küll ei ole ja mine sa tea, kui isegi on, siis need, kellele seda saab määrata, on tegelikult oma karistusaja ära istunud saare peal nendel perioodidel, kui saarega mingit ühendust ei olnud, ei saanud peale, ei saanud maha. Seda võib ju nimetada riiklikuks kinnipidamiseks ja noh, mida, ma usun, et kui on üks hea advokaat, küll ta kõigi tont seda teab. Ulvara hommikul tuli üks vahva ja asjalik kiri. See läheb ka eelmiste teemadega kokku ja on üks osa meie tänasest taustsüsteemist, kus riik arutab vahendeid, kuidas homoabielude rakendussätteid paremini rakendada, sest ma ei tea, mille kuradi pärast igal juhul täna hommikul keegi sotsiaaldemokraat rääkis, kuidas sotsiaaldemokraadid on ikkagi sotsiaaldemokraatia eest väljas ja selleks on vaja ikka, et need homoabielud, see ikka päästab Eesti, sest rahval on suur nõudmine ja ma ei tea mida, kõik pulla. Eile oli mingisuguses saates Mihkel Raud ka vägevate loosungitega. Vanakooli meeste vastu ta muidugi ei saa, sest peale loosungite ei ole tal mitte midagi, aga jah. Noh, eks need homoabielud on nagu nad on, aga tegelik olukord on selline, et siin tuli nüüd kiri pealkirjaga Noored võitlevad talunike eest. Mida see täpselt tähendab, ei oska ma öelda, sest see on ka niisugune lahtine pealkiri. Korraliku matsu ei ole, aga vihje on. Puudulikud toetused, sanktsioonid, suur tootjate surve turule. See on toiduainete hinna nii madalaks viinud, kokkuostumates siis ilmselt, et väiketootjatele ei õnnestu piisavalt suure marginaaliga ökoloogilisi ja ausaid talukaupu müüja. Nii on mitmed väiketootjad hetkel silmitsi otsusega talud sulgeda, sest tootmine ei ole tulus. Ja siin on ka näide. Anti on teenekas Kärdisauna talu peremes. Ta on loomakasvatusega tegelenud terve oma elu, kuid praeguseks hetkeks on edasi tootmine sellise hinnaga muutunud peaaegu võimatuks. Tootes 50 000 tonni piima aastas jääb liiga suur osa sellest maha müümata, sest puudub võimalus seda piisavalt hea kasumiga müüa. Ta on ehitanud oma vanemate jälgedes uued taluhoone, mis jääksid nüüd peale sulgemist tühjalt seisma. Selle aasta sööt on loomadele veel varutud, kuid kui muudatusi ei toimu, saadetakse lehmad tapamajja. Sarane olukord hõlmab enamus väiketalupidajaid Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti puudub talumeestel hetkel mugav ja kasutaja sõbralik süsteem, kus oma toodangut müüa. Selle probleemiga on hakanud tegelema 4 Tallinna noort, kes on loonud süsteemi nimega Sibis. Miks nii imelik nimi ei oska ma öelda? See on veebiplatvorm ja mobiili app, mille kaudu on talukauba tellimine talumehel tehtud lihtsaks ja kättesaadavaks. Talumees saab oma profiili luua, rääkida oma loo ja panna rakendusse üles tooted, mida pakub. Toidukaupade tarbija näeb erinevate kategooriate järgi pakkujaid ja saab otsida endale sobiva. Kliendi arvustuste kaudu hoiab süsteem head tegijad eespool ja paneb tootjad pingutama hea kvaliteedi nimel. Eestis ja väljaspool on mitmeid taluturge talukaupade laiali vedajaid. Näiteks Lõuna-Eesti taluring, mis viib iganädalaselt talukauba koju kätte. Need süsteemid on ebamugavad ja vähepaindlikud. Meie süsteem erineb selle poolest, et tarnimine toimub kohaliku pakivedajaga, mis annab süsteemile vabaduse. Samuti pakume terviklahendust ja talumeeste kohta täpset infot. Selle nädala jooksul avaldame landing page ning süsteem läheb käiku novembris. Pannes kirja ennast Sibise kodulehel, annad enda panuse talunike olukorra muutmisel. Niisugune kena kiri, milles on, jah, lapseliku naiivsust vihje sellele, et majandusõpetus meie gümnaasiumides on nagu ta on ja paljule muule, aga see on ka vihje sellele, et isegi koolilapsed saavad aru, et miski on mäda. Ja vaieldamatult on selles kirjas ja selles tegevuses siiski rohkem head kui nürimeelsed küündimatust. Aga ei ole midagi parata. Meie haridussüsteem on juba niisugune, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse ja keskpärasus üüber alles kas või toom peale välja peasi, et on klaasistunud pilk ja head tingrefleksid. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 15. Muharram 1437 või 29. oktoober 2015, ehk siis 16. Šešvan 5776 või 29. Viinakuu 10228 või juuliuse päev number 2.457.326 ja vandaalid tegid suuri tegusid 439. aastal, põrrutasid paigale ja vallutasid Kartaago. Kartaagos sai siis Vandalago või umbes niisugune asi. Täna 1897. aastal sündis hilisem kolmanda riigi propagandaminister Josef Goebbels, kellest nagu ise aru saate, on väga palju, teil olnud väga palju õppida. Oli siis leninlik tugi sellele, mis ma ütlesin. 1918. aastal just nimelt täna suri Berliinis helilooja Rudolf Tobias. Ja 1922. sai Itaalia peaministriks Benito Mussolini. 1992. aastal teatati Moskvast, et Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli originaal on leitud. Alles! 1997. aasta esimest korda vahistati Bosnias ÜRO rahuvalvajad. 7 Ukraina sõdurit, kes siis saadi Mostaris kätte 2 veoautoga, mille peal oli rohkem kui 620 000 dollari eest viskit, veini, konjakit, sigarite ja muud taolist, nemad laadisid seda paras ja oma tarbeks maha. Ja huvitav, kellele see koorem siis oli, kas ta tuli riiki sisse või läks riigist välja. 2004 peaminister Juhan Parts ja välisminister Kristiina Ojuland allkirjastasid koos teiste Euroopa Liidu liikmesmaade juhtidega Roomas põhiseaduse lepingu. See lepe pidi jõustuma siis 2006. aasta 1. novembril tingimusel, et kõik liikmesriigid ratifitseerivad. 2012. aastal kinnitas Läti rahandusminister Andris Vilks intervjuu endist Eesti Päevalehele, et tema teeb kõik ja teda saatvad isikud nii samuti, et vältida igasuguseid referendumeid euroga ühinemise teemadel. Demokraatia, seltsimehed, demokraatia ei ole inimest, ei ole probleemi, ma ei teagi mille kohta ma seda nüüd ütlesin. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi üle pikka ajal läbi 7 maa ja üle 7 mere mäeotsast alla ja teise mäeotsa üles on Nõmme Raadio stuudiosse jõudnud Harri Raudvere selleks, et hakata, noh hea küll, ütleme nii nagu spetsialistid ütlevad, et hakata Nõmme Raadioliku jama ajama sellest, et noh, nõukogude võim on meil läinud, aga nõukogude vaim kosub Toompeal ja Stenbockis nagu ei kunagi varem. Harri, elu läheb, noh, nii nagu loosung ütleb, kindlalt edasi ainult, et elajad ei taha sinna nagu minna või mis sina arvad?
No tere Nõmme Raadio kuulajad, jah tõesti üle pikka aja. Aega on läinud ja palju vett on merre voolanud sellest ajast, kui ma siin viimalt istusin.
Palju vett on kerre voolanud?
Kerre voolas ka päris piisavalt palju vett selle aja jooksul. Jah, ja tulles tagasi Eestisse, ma ei olnud pikemalt aega Eestis, tulles tagasi Eestisse, olen ma sinuga täiesti seda meelt, et nähes nüüd neid kodumaiseid uudiseid, kõik, mis siin vahepeal juhtunud on, ega see ju ei üllata, sellepärast, et meie põlvkonna inimesed on ju näinud tõesti nii, nagu sa ütlesid, väga, väga ilusasti, näinud seda nõukogude aegset elu ja vaimu ja peaks ütlema, et kuidagi selline äratundmisrõõm on hinges sellepärast, et väga palju käibki nüüd just täpselt nii nagu omal ajal Nõukogude Liidus, ainult et Moskva asemel on Brüssel ja meie valitsus ja Stenbocki maja millegi pärast või mulle tundub niimoodi, võibolla ma siis ei olnud tõesti, ütleme, poliitiliselt niivõrd teadlik inimene nõukogude ajal, kui ma praegu olen ühiskonna teadlik, ei osanud kõikidele nüantsidele võibolla nii palju tähelepanu pöörata, siis mulle tundub, et see täna on see pugejalikus ja see orjameelsus oluliselt suurem või pehmemalt öeldes rafineeritum ja meie, no ma saan ka sellest aru, et meie valitsev eliit käitub võibolla natukene teistmoodi kui omal ajal nõukogude Eesti vabariigi eliit, siis tollel ajal partei eliit. Sellepärast, et kui tollel ajal oli võibolla ei olnud isik niivõrd seotud materiaalsete väärtustega, kui vaid just ideoloogilistes kammitsates, kes pidi siis langetama otsuseid lähtuvalt just nimelt poliitilistest suunitlustest. Materiaalne pool teda võis ja elukvaliteet võis, eks? See on natukene teistmoodi. Aga täna istuvad kõik ju raha konksu otsas ja see on võibolla palju suurem, mitte võibolla, see ongi tegelikult palju suurem tegur või määravam asjaolu, miks pärast siis tänane eliit käitub nii, nagu ta käitub.
No eliidiks on seda palju nimetada, no, aga tegelikult kuna ka täna selle samal kambal, mida nii pühalikult eliidiks ja ma ei tea milleks kutsutakse, nendel ei ole ju samamoodi sotsiaalseid tagatisi, seega iga hamster oma põset täis ise.
Sotsiaalne tagatis tänases ühiskonnas on sinu nii nimetatud pangaarve, isegi kinnisvara ei ole täna sotsiaalseks tagatiseks ja loomulikult kõik püüavad kõikide vahenditega saada endale isiklikult suuremaid sotsiaalseid tagatisi. No vaatame Tallinna sadamas juhtunud afääri.
Estonian Airi kantimist.
Jah, me võime neid palju nimetada ja tähendab tegelikult selline asi puudutab väga erinevaid eluvaldkondi. Alates riigi kaitsekulutustest,
arengufondidest.
Tähendab, kõik üritavad ajata küüned selle sama maksumaksja raha külge. Ja noh, ütleme niimoodi, et ega ei olegi midagi paremat või perfektsemat äri, kui nii nimetatult erastada riigi eelarve, kas siis tükikeste kaupa või osaliselt saada sealt midagi ise enda hüvedeks. Noh, näiteks ma lukasin siis täna hommikutes uudistes, mis läbi jooksis selline poliitik nagu Priit Toobal, tema kuluhüvitistest või autokütuse kulud, mida ta sinna kirjutab ja mida ta siis rahval otsa näkku valetab, et tema sõidab nii palju, nii mitu kilometri, see oli 60 või 80 tuhat või mis ta aastas?
80 tuhat. See on hirmus aeg roolida.
80 tuhat kilometrit aastas sõita, see tähendab keskmiselt iga päev pead olema umbes 5 tundi roolis. Tuleb, no Margus, mina olen isiklikult sõitnud Vene ajal. Siis, kui me ajasime Venemaal tagapool Moskva täri.
No see on 5-6-12 tunnised päevad roolis.
Ja minu kõige suurem läbisõit aastas on 164 000 kilometrit. Ma tean, millest jutt käib. Ma elasin autos. Ja kui meie Priit Toobal ütleb, et on pool sellest läbisõitnud siin kohtumisel valijatega või ma ei tea kellega.
Kontrollime kumme.
See on, kuule Margus, saad aru. Iga inimene, kes natukene seda matsu jagab, saab aru, et mees otse valetab ja mõnitab.
No tööaega ei jää.
Ja nüüd, aga nüüd küsin, mina tead, kes mul maksuamet, kõikides mu firmadest rambib seljas, kuupäev üle läheb, tulevad hoiatused, maksa, maksa, maksa. Miks pagana pärast mina pean maksma raha, et sellised lurjused saaksid rahumeeli varastada ja õiguskaitseorganid ei tee mitte midagi, sellepärast, et õiguskaitseorganid istuvad neil konksu otsas. Kui sa seal palju kägised, siis võetakse sind maha, pannakse uus asemele, kes on truu lojaalne, täidab tellimustöid. Me ju näeme seda, kuhu ühiskond on kukkunud. See ei ole minu fantaasia, see ei ole vandenõuteooria, see on tänane reaalne Eesti paratamatus.
See on see sama jutt, mida sa rääkisid umbes 15 või enam aastat tagasi, natukene hajusama eneseväljendusega, aga see on täpselt see sama. Täna oleme selle viljadele lähenemas ja põhimõtteliselt võib öelda, me ju näeme iga päev, kes varastab tühjaks riigi eelarve, miks riik ei arene, miks aetakse mingisugust jama, et nüüd teeme selle reformi, nüüd teeme teise reformi. Vaatame lähemalt kas või, vaata Harri, see Piirissaare juhtum on omamoodi huvitav, sellepärast, et aeg, koht, tegevus. Piirissaare on parasjagu niisuguse koha peal, kus ta jääb otsesest löögist välja ja satub aeglase piinamise alla, sest seda ei võeta tõsiselt, ta on liiga väike, aga nüüd see hiirekene hüppas vastu. Miks? Sellepärast, et see ala tahetakse inimestest tühjaks teha. Selle valla likvideerimise peale on mõeldud ammu. Sellega tegeletakse, et liita, ma ei tea, Piirissaare minu pärast Pärnu külge, Pärnu on tõmbe keskus, inimesed sõidavad, käivad teatris ja nii edasi, nagu see jama ajamine käib. Ja nüüd on reaktsioon. Ja reaktsioon on sellepärast huvitav, et üks piirkond oma tegevusega tegelikult viitab sellele, et ta tahab niinimetatud riigist lahku lüüa, hakata elama inimese moodi, mitte nii nagu riik käsib läbi oma käepikenduste tal teha.
Vaata, see Piirissaare fenomen on üldse hästi vahva ja suvel oli mul au viibida Piirissaares. Käisime vallavanema kutsen seal külas ja
rääkis. See tuttavad siis?
Joo, väga hästi.
No,
ja siis suhtlesime seal kohalike elanikega ja vaatasime, arutasime üldse Piirissaare eluolu võimalusi. Ja ma ütleks sulle, et Piirissaare kui saar saaks suurepäraselt hakkama. Seal on mitu väga tubli ja ettevõtliku inimest, noored mehed, kes tahaks teha olla ja kellel on visiooni, perspektiivi. Ja kui neil lasta vabalt ja normaalselt elada. Ja tegelikult üks faktor on veel, mis on tegelikult päris selline, nagu omapärane. Inimesed ei saa omavahel läbi. Ja sellised väiksed kogukonnad, mis tunduvad pealt vaadates sellised pisikesed ja mitte midagi ütlevad, nagu see Piirissaare oma on, et mis sellega üldse tegeleda. Siis ka seal on omad küsimused, omad probleemid, omad kogukonnad, kes ei räägi kellega, kes ei räägi teisega, kolmandaga, on sellised isikute vahelised konfliktid. Vaat kui sellistest asjadest ka veel üle saaks.
Et inimesed aga nendest saab väga lihtsalt üle, sellepärast, et neil on üks põhjus, see on vaesus. See on hirm.
Vaata, vaesus on selline külge hakanud nähtus, mis on nii inimlik, et mitte mõelda, et kuidas me nüüd rikkamalt ise edasi saaksime. Aga aastaid on ju meis külvatud arusaamist, et kui sina oled rikas, siis järelikult see rikkus on tulnud sinule, jumal teab, mis teid pidi, mis sest, et sa oled tööd teinud 24-7 ja me oleme harjunud sellega, et kui sa oled rikas ja sul on ja mulle ei ole, siis ma lihtsalt võtan sult ära, ma süüdistan siin, ma olen õel, kade, kahju, ma kaeban su peale, ma teen kõike seda.
No see ongi nõukogude vaim.
No võt, nii nõukogude vaim. Piirissaares on ka seda nõukogude vaimu tegelikult piisavalt palju, seda ma nägin. Ja kui sellest vaimust seal Piirissaares nagu jagu saaks, kui seal oleks nii palju seda talupoja mõistust, sest et seal on erinevad usukogukonnad, seal on erinevad dünastiad ja kui nüüd vaadata Piirissaare ajalugu, siis sellel tsaari ajal oli ta ikkagi väga suur ja arvestatav elukeskond ja sellel oleks palju inimesi.
Nõukogude ajalgi.
No jah, algaastat.
Ma käisin seal 74. aastal, seal niisugune elutegevus käis, ma ei tea, mitu poodi seal oli ja poha.
No täpselt niimoodi, aga praegu on kõik need sellised kultuurmaad jäänud sööti ja nii nagu me nüüd vaatame, väga palju Piirissaarest on ju pandud sellise kategooriaga looduskaitse alasse, kus praktiliselt lind ka lennata ei tohiks. Et ei tohi sinna minna inimesed, ei tohi seal loomi pidada, sellepärast, et et noh, kuigi ta on soo, ta on raba, seal on mingid konnad, mis siis, mille, kelle elu...
Püha konn, püha lehm,
ja, täpselt, kultus. Kelle elukeskkonda võiksid kahjustada või häirida. Nii et noh, tegelikult kui mõistusega asja ajada, siis oleks seal piiris selles võimalik korda saata noh, nagu päris palju. Ja võt, mis ma räägin sellest nõukogude mentaliteedist või sellest vaimust, see ei ole ainult piiris saades. See ongi kantud, see nõukogude vaim on kantud läbi ühiskonna. Noh, väga huvitav, ma lugesin Saarte lehte.
Ja, see on nüüd saaremad hiiumad need piirkond, jah?
Jah, saarte hääl.
Ta väike alad.
Mis seal põhimõtteliselt oli? Ütleme niimoodi, et seal on, elavad sellised toredad inimesed nagu vennad sõnajalad, noh, me kõik Eestis väga tuntud isikud, eks. Ja nemad on teinud ja leiutanud ja aastate pikkuse töö viljana on siis loonud generaatori, mis kasutab tuuleenergiat väga efektiivselt elektri tootmiseks, ütleme seda niimoodi. Ja see on kaasaegse tehnoloogia, tipptehnoloogia viimane sõna maailmas, praktiliselt analoogid puuduvad sellised, mida nemad teinud on, nad on oma praktiliselt oma oskused, oma elukogemuse rakendanud selle uue toote välja töötamisele ja loomisele. Nad on suutnud panna Euroopa Liidus sajad insenerid enda jaoks tööle antus igal ühele konkreetse lähtülesande, mille vastust nad tahaksid saada. Nad on need kõik kokku korjanud, süstematiseerinud ja loonud midagi täiesti uut. See on Eesti ühiskonnas oma olemuselt fenomenaalne nähtus.
Sellest tuleb juttu ühistu konverentsil 13. novembril Tartus.
Ja, ma ütlen ka kohe, et mul on õnn ja rõõm esineda sellel konverentsil ja rääkida põlevkivi elektri konkurentsivõimest reaalselt avatud, mitte reguleeritult avatud energiaturul.
Räägime. See on siis ka mõistus appi seeriast ja sõnajalad on ka kohal.
Ja sõnajalad on kohal, kes tutvustavad siis oma tehnoloogiat ja räägivad, millised oleks siis alternatiivsed variandid, sest me oleme kogu aeg kuulanud ju põhimõtteliselt noh, nagu seda, et üks on hea, teine on halb. Et,
no tuuliku alternatiiv on kaitsevägede radar.
No see on nii kui nii, aga no jätame selle radari praegu seekord kõrval. Aga mis ma tahtsin sul öelda, võt selle nende saarte lehe uudiste valguses. Ja ma lugesin internetis neid kommentaare. Ja mõned üksikud inimesed, kes võtsid vaevaks ja viitsisid võibolla või on süvenenud asjasse või teavad natukene, ütlesid positiivselt. Midagi positiivselt selle kohta, mis tehtud on. Ülejäänud inimeste seisukoht oli nii päätid, vargad, kus nad saavad. Meie maksame kinni kõik ka selle oma taskust, oma rahadega. Mida see näitab? See näitab,
et inimesed väljendavad oma truualamlikust riigile ja sõimavad neid, keda veavad endast nõrgemaks.
See nõukogude vaim on nüristanud inimeste meeled sellisel määral, et nad ei suuda isegi loogiliselt ega loovalt mõelda. Täpselt nii, nagu me oleme siin öelnud ja sa oled korduvalt rõhutanud, inimesed reageerivad tunnussõnadele ja mitte keegi ei suuda süveneda asja sisusse, saad aru, mis tegelikult tehtud on. Ma olen kujundanud endale arvamuse, minu arvamus on ülim, minu arvamust ei muuda mitte keegi.
Ja minu arvamus kattub nende arvamusega, kes on seotud minust ülemaks. See komponent on väga tähtis. Inimesed lömitavad.
Tead, võibolla väga paljud nendest lömitajatest ei teadustagi endale seda, et see peaks kattuma või kattub. On olemas tähendab selles
teavad, suhtes... see on õige.
Selles suhtes erinevate kategooriate inimeste või klassidega inimesed, ühed inimesed, kes, vaat siit hakkabki mängima nüüd jälle see erinev difference. Ühed inimesed, kes elavad omanikutulust, nende mõte sellisel tasandil kattub loomulikult valitseva ja kõrgemalt seisvate isikute institutsioonide arvamusega. Sellepärast, et nemad ei julge, ei taha, ei saa ja miks ta peakski tegema, sellepärast, et ta on oma mugavustsoonis ja temale töötavad väga paljud inimesed, tal on palju kliente, tal tuleb raha. Ta
kõrgemal ei pääse, aga alla ka ei kuku.
Alla ta ei kuku, sellepärast, et ta on oma garanteeritud
positsioonis. Ta on orjastanud juba ühe
juba. Tema ta ei peagi eriti mõtlema, sellepärast, et tema positsioon on ühiskonnas enam-vähem fikseeritud, see on kindel. Teine kategooria on need, kes oma tööjõudu müüvad. Nemad peaksid ju tegelikult väga pingsalt mõtlema, kuidas paremini oma tööjõudu müüa, mis tingib nende viletsa elu ja lähtuma küsimusele radikaalselt. See tähendab tooma välja teo ja tagajärje, põhjuse ja tagajärje ja omavahelise seose. Vaat nemad peaksid endale võtma vaevaks selle asja selgeks teha, mis asi see siis ühe või teise asja on põhjustanud, kuhu me jõudud oleme. Nii ma hüppan teemalt teemasse, aga võta vaata, kas või praegu see sama põgenike või pagulaste küsimus, mis on siin meil arutelul. Me võime rääkida detailidest keskenduda ühte või teise punkti, me võime...
See tagab, et me ei liigu kunagi edasi.
Kuulata Margus näiteks seda jutut, jah, meie eksperdid sõidavad Kreekasse, valivad sealt välja ainult perekondi, tulevad paremad.
Tõupuhteid isendeid, jah.
Me oleme kuulnud seda jutte Euroopa Liidu astumises saadi, kuidas Euroopa Liit toob meile õnne õue peale, kuidas meil hakkab raha tulema. Tänane reaalsus on see, et Eesti väliskaubanduse bilants on üle 1,6 miljardi aastas defitsiidis. Kui Euroopa Liidu rahad, toetusrahad ära kukuvad, millest me elame, mis tegelikult toidab seda riiki täna, siis tabab Eestit palju suurem katastroof, sellepärast, et kui näiteks Kreekat või mis iganes, sellepärast, et põhimõtteliselt on ära lõhutud kogukond, siia tuuakse sisse võõraid juurteta inimesi. Eesti riigi põhiseadus, Eesti riigi rahvuse, keele ja kultuuri säilimine hävitatakse, no seda siis sellisel juhul ei eksisteeri. Ütlen veel kord, sündmused juhtuvad ajateljel. See ütlesid, et me oleme nendest probleemidest rääkinud vähemalt 15 aastat tagasi, mida me siin oleme kaski esitanud. Tänaseks on see muutunud reaalsuseks. Täpselt samuti on see, mida me täna räägime, muutub 10-15 aasta pärast reaalsuseks.
Kiiremini. Graafik on teise kujuga.
See on fakt. Ja vaatame nüüd asja täiesti objektiivselt. Kolmas maailma seda täna käib. Meeldib see meile või mitte, tahame me seda tunnistada või mitte. Ja siin tuleb ainult imetleda ameeriklast, kui osavalt ta oskab Euroopa Liidus tekitada probleeme ja neutraliseerida ära põhimõtteliselt konkurentsi ja leides sellele endale oma toodetele täiendavalt turgu. Piisab sellest, kui Euroopa ja Ameerika sõlmivad vabakaubanduse leppe. See on jälle teema kõrvad, aga see kõik moodustab
ja nad sõlmivad läbi kantslerakti.
Ühtse globaalse terviku ja sellisel juhul ei suuda meie siin enam sellel areaalil toota midagi sellist, mida me suudaksime sellel turul müüa. Me juba täna näeme seda, kui raske on teatud tööstusharudel, kus töötab päris palju Eesti inimesi või kus nad oleksid potentsiaalselt töötama, kuidas nad ei pääse ja nad ei saa turule, sellepärast nad ei suuda konkureerida selliste riikidega, kus maksumäärad on teistsugused kui Eestis, kus on tööjõumaksud olematud, kus sotsiaalmaksu niimoodi ei küsita ja küsimused on ühiskonnas lahendatud teistmoodi. Ma ei saa aru, kus on siin see reaalne mõistus, selge mõistus. Ma vaatasin ka telekas viimati, kui see oli omikutund või seal Anuga või see omikusaade, ETV-st tuleb selline saade, kus siis ilusti kenasti poliitikud ütlesid, poliitik, kes seal esines, no ma usun, et paljud inimesed, kes juhtsid seda vaatama, teavad väga hästi, kellest on ju.
No unise peaga on ju hea poliitikud.
No kas ta nüüd, kas see saade nüüd, kas see nüüd just päris hommikul tehti see saade, aga ta ütles, et meil oli omal ajal valida, kas ida vahel või lääne vahel. Mida paganat sa valid, ole ise. Võta ehita oma riik üles, pane oma rahvas tööle. Me oleme küsinud kogu aeg, kas me oleme nii rikkad, et me võime lasta inimestel riigist välja voolata. Me kaotame siin töökohti, me oma maksukoormusega hävitame ettevõtlust. Kas me oleme nii rikkad, et me võiksime endale seda lubata? Muidugi mitte. Aga me seda ju kogu aeg oleme teinud aastaid. Pikki aastaid.
Inimpõld.
Ja nüüd me leiame, et meil on vaja rahvast juurde, me toome siia mingisuguseid musti, mingisuguseid rõvedaid inimesi, ma ütlen rõvedaid ja julgengi seda välja öelda, sellepärast, et ma vaatan telekas ja kõik me vaatame seda, kui põgenike kolonnid lähevad. Milline pasaladu jääb sinna maha, kus nad on läbi läinud, kile, kotid, pakendid, kõik, mis kukub, see sinna jääb. Kõik inimesed, kes on käinud lõunapool maades, alates Afrikast, Aasiast, tulin praegu, käisin Ladina-Ameerikas, see mentaliteet on tegelikult jube. Kõik, mis kukub, see jääb. See ei ole kellegi asi. Me räägime siin, et kampaanias teeme ära. Sa paganama kampaania teeme ära, see upub selle sita hunniku alla, kui need kõik siia tulevad. Me ei suuda seda riiki enam kunagi korras hoida. Mul on ebaeetiline või vastik on minna välja. Vaadata, kui ma pean jalaga lükkama kilekotte laiali, kui ma siit Nõmme raadio uksest minema lähen. Sellepärast, et mingisugused mustpersed istuvad siin trepi peal ja loobivad kõik maha, mis neile pähe tuleb. Ja nad naeravad sulle otse näkku, kus ütled, et võta korja ära. Nad ei ole harjunud tööd tegema, nad ei tee tööd, nad ei taha tööd teha, nad ei oska tööd teha. See on fakt ja tunnistame seda endale kõik.
Nagu nähtud on, meil tekinud ka tegelikult niisugune kontingent, kuigi meie, noh, nii-öelda parmud on muutunud korralikumaks viisakamaks. Tõsi, nende kaitsealad on ikka samasugused, nagu nad olid, aga tuleme natukene tagasi. Sa rääkisid siin inimeste muutumisest, nõukogude vaimu, noh, reanimeerumisest, uues kvaliteedist, sest noored inimesed ei tea seda originaal nõukogude vaimu, aga ometigi nad saavad sellest väga kihvtilt osa. Kamraad Mait Kroonmann ütles tegelikult väga kihvti definitsiooni sellele, millega tegeleb praegu haridusminister. Tähendab, haridusministri institutsioon roteeruvad ju samad näod. Kord on kaitse, kord hariduse, kord tegeleb gynekoloogiaga, kord kosmosega. Vahet pole, need on universaalsed, unikaalselt targad inimesed. No hetkel jah, Jürgen Ligi paneb siin asju paika, aga Mait andis haridussüsteemi määratluse, millest juhindutakse. Tark on ohtlik. Loll on kallis pidada. Tähendab, tuleb leida mingisugune päris totakas kitsas keskmine rida massi jaoks. Ja haridusest lõviosa, nii nagu paljude inimeste nii nimetatud töölkäimisest lõviosa, on see, et nad 8 tundi ööpäevas oleksid ühes hoones kinni ja ei tõllerdaks tänaval, muidu läheb veel löömaks. Aga kohustus istuda, ühmiseda omasugustega ja kogu lugu. Sest ega hariduse kohta või selle koolihariduse kohta mulle ei ole kuigi palju häid sõnu. Jah, ühte teist sealt saab, aga nagu me täna näeme tulemusest, vähe. Ja millegi pärast see, mida kutsutakse lastetoaks, kinderstubeks, see kipub nappima liiga paljudel juba. Miks?
Ja see on hea küsimus, miks? Sellepärast, et ega tegelikult massi IQ on täpselt võrdne selle massi liikme, kõige madalama liikme, kõige väiksema IQ liikme omaga. Ja paratamatult ühiskonnas on sellised primaatsed nähtused domineerivad, siis kandub see üle väga paljudele. Sellepärast, et kui sa oled viisakas, sinu viisakust peetakse alandlikkuseks. Alandlikul inimesel võib trampida seljas. Sa pead olema kas, noh, aga kui sa oled juba geneetiliselt orjarahva esindaja, siis loomulikult, kui sulle peale käratatakse, siis tõmbad sa saba jalge vahele ja lähed nurka. Ja noh, toon sulle täpselt samad näited Eesti rahva vanasõna, kes kannatab see kaua elab ja nii edasi. Eks? Nii et selles suhtes on mõtekam olla vait ja vagusi. Ja kui sa esile ei trügi, kui sa oled vaikselt siin sees, sa paratamatult degenereerud ja sinu vajadused või vaimsed võimeid, sul ei ole vaja selliseid vaimsed võimeid, sinu vajadus ei ole sellisel määral vaja rakendada ja see kandub edasi põlvest põlve oma järglastele ja sellepärast sa räägid siis lastetoast. Mis asi see lastetuba tähendab selles suhtes on? Ma saan aru, et...
Kultuuri väljendus.
Jah, väljendus. Ma tahtsingi öelda, et siin on see taktitunde, empaatia võimed, need käivad kõik, ütleme nii nimetatud klassikaliselt, vanasti klassikaliselt lastetoa juurde. Sa oled viisakas, sa austad vanemaid inimesi, tähendab noh, kõike muid selliseid ja sellised nähtused, eks? Aga kui sul ei ole seda keskkonda, kus seda kõike rakendada ja sellepärast, et sinu kodune ümbrus on selline, sinu tänav on selline, sul naabrid on kõik sellised, mis lastetoast sa siis räägid, sellepärast, et võidab see, kes teise peale rohkem valetab, see, kes näpuga näitab, see, kes kõvemini kisab, see, kes ennast kirjumaks tätoveerib, see on selles kultuuris kõvem ja uhkem inimene.
Tähendab, domineerib hüsteeriline vähemus.
Jah? No absoluutselt. Ja see ongi see, mis siis kujundab ühiskonna massi ja noh, täpselt sama nali. Tähendab, uvitav näide veel, võt, nagu sellega paralleelselt, et mis ma nägin Peruuseks, tänavate peal, kus on nagu enam-vähem korralikud majad, seal aedate peale, nende müüride peal on seda aed, see on müür, see on kõrge müür, kus peal on kõrge pinge elekter, hoiatused, seal on kõrge pinge, seal on klaasikillud, seal on teravad metallorad, seal on okastraat, seal on, need inimesed on ennast ümbritsenud, noh, kes tahab võibolla mingisugust turvalist elukeskkonda või olmekeskkonda, on ennast ümbritsenud täieliku kindlusega nagu keskajal. Ja see on üksik nähtus. See on absoluutselt tänavate, linnade, kvartalite kaupa on see kõik niimoodi. Inimesed on ennast eraldanud sellest üleüldisest, sellest massist, vaid täpselt sellest seltskonnast, kellel puudub see niinimetatud lastetuba, kes sa kunagi ei tea, milline af sul üle aia sisse ronib, mis ta suga teeb, kui sa une pealt ta siin tabab või mis iganes, sa pead ennast kõikide vahenditega kaitsma. Kas see on siis niinimetatud normaalne ühiskond ja kas meie tahame ka tegelikult niimoodi kõik elama hakata?
Ma esitan siin vahele küsimuse. Niisuguses keskkonnas läbi viidavad demokraatlikud valimised, mida nad annavad?
Mis midagi ei anna? Nad annavad lihtsalt seda, et teatud...
Kui demokraatlik enamus võidab, mis juhtub?
Kuule, Margus, valimistest saame rääkida nad ühel viisin. Nii nagu ütles meie ühine tuttav, ajaloos tuntud väga tähtis isik. Oluline ei ole see, kuidas valitakse, oluline on see, kuidas hääli loetakse.
Vaata, aga praegu me räägime siin ühiskonna ilmingutest. Ideaaljuhul peaks lastetubade summa moodustama väga viisaka ja kena ühiskonna, kus inimesed mõistavad...
Räägime lastetoast, räägime Eestist, jätame kõik need kaugele välja.
No ja.
Kas Toobalil ei peaks olema olnud lastetuba, kus on öeldud, et sa varastada ei tohi?
Aga Toobali vanemad võisid olla edukad või ei olnud edukad?
No üks kõik.
Nõukogude tingimustes.
Aga kui me räägime lastetoast kultuurist ja sellisest, noh, ma ei tea, kuidas... No lastetoa kvaliteedist, varastada ei tohi. Nii, täpselt samasugune juhus on praegu Edgar Savisaarega, kes on Keskerakonna esimeseks, kõva poliitik, Tallinna linnapea. Temale on esitatud korruptsioonisüüdistus, et ta on võtnud altkäemaksu ja nüüd tema jünger. Toobal on ju tema jünger, kui me nüüd kasutame klassikalisi mõisteid. Võtab kätte, varastab maksumaksed nii, et silm ei pilgu, kirjutab, võibolla peab tervetama suguvõsa selle kütusega maksumakse kütusega üleval. Tähendab, kus tema võtab eeskuju, kui temal ei olnud vanematel lastetuba, kes ütlesid, et ära varasta. Tema vaatab üles omale suurele isale ja õpetajale silma ja ütleb, et näed, aga tema ju võtab altkemaksu, varastavad, kandivad riigi raha, tööd nad ei tee, aga miks mina siis teistsugune pean olema? Ja ta leiab, et kasutades ära oma positsiooni, käitub ta täpselt samamoodi. Ja see ongi vastus kõikidele küsimustele, see ongi nii primitiivne ja lihtne. Siin ei olegi rohkem midagi rääkida. See on alasti tõde, mis vaatab meile otsa näkku.
Jah, see on nüüd üks liin. Teine liin on see, et ta ei pruukinud üldse teada, et ta varastab, sellepärast, et ta teadis... Harri, ta teadis, et talle on eraldatud 30% raha, mis tuleb kätte saada kattes seda tšekkidega ja mille kohta on praegu ettepanek, et paneme selle palga lisaks, siis nad saavad selle ilma varastamata ausalt välja võtta. See on ju riigisuhtumine, eks ole, või selle sama kõige, pande enese puhastus.
See on kõige räigem korruptsioon ja maksumakse raha välja varastamine kasutades ära seadust ja riikliku regulatsiooni. Mina kodanikuna ja maksumaksjana täpselt seda ütlen, mitte sellepärast, et ma ei tunnen kadedust, et ma ei saa niimoodi varastada. Jumal hoidku, ma ei ole kibestunud inimene. Ma olen sotsiaalselt piisavalt kindlustatud, minus ei räägi see, minus räägib Eesti riigi, Eesti vabariigi kodanik.
Ja?
Sest et kui on kõigile demokraatia, nagu kogu aeg väidetakse, siis kehtivad kõigile ka ühtsed käitumise elamisnormid, mitte ei ole olemas teissuguseid.
Harri, sul on õigus, aga mina rääkisin siin tavalisest ajutegevuse häires, kus inimene on kaotanud kontrolli, kus ta arvab, et tal ongi õiguse. Täpselt nii nagu arengufondi pealik 8 kuuga teenis palka 46 000.
Aga Margus, aga
selle eest, et ta kratsis endal ühe konkreetse koha veriseks.
Siukest inimeste koht on hullaris. Normaalses inimesed, ühiskonnas sellised inimesed tuleb ühiskonnast isoleerida, sest nad on ohtlikud endale ja keskkonnale. Teistele isikutele.
No jah, samas on nad ühiskonna sanitarid, nad kärvatavad ära ausaid inimesi, et ühiskond oleks üldiselt edukam.
Jah, kui me nüüd selles vaates vaatame, siis ei vaidle. Ja seda nad teevad sellepärast, et selle arvelt jääb saamata nii meditsiiniteenuse kätte saada.
On meil kehv haridus, meditsiin, kord ja sit riik.
No jah.
Sest juhivad sitad inimesed.
Absoluutselt.
Hea küll. Enam ei ropenda, räägime nüüd Piirissaarest, mis on omaette fenomen ja mis tegelikult näitab, et teed lähevad lahku. Riik ära sega, las me elame ja Piirissaare on huvitav selles mõttes, et seal ei ole Eesti eliidi või Eesti riigi valitsuse taolist nähtust, mis varastab selle Piirissaare paljaks. Seal on inimesed, kes tegelikult tahavad head, aga Piirissaare on vaadeldav ka Eesti mikromudelina, kus kõrgemalt poolt tulevad seaduse, mida sina teha ei tohi, kus sinult võetakse kõrgemalt poolt tulnud käsuga ära vahendid ja siis öeldakse söö oma saba, kui elada tahad.
Jah, nii on, aga kui me nüüd vaatame Eesti kaarti, siis mina leian, et näiteks sellised autonoomiad võiks olla ka Saaremaal, Hiiumaal ja veel ka teistel väike saartel.
Riik ära sega.
Ja riik ära sega, ära topi oma nina siin asjadesse. Näiteks, mis näiteks ütleme Saaremaad puudutab, sest ma olen sellega ka küllaltki kokku palju puutunud. Rannakaitse vöönd 200 meetrit. Mis asi see on? Miks?
Kes kaitseb?
Ja mille eest, kelle eest kaitstakse, miks peab seda niimoodi jälle nõukogude vaimulikult reguleerima? Kui ma tahan siin ehitada ja ma pean kinni kõikidest keskkonna nõuetest ja tingimustest, siis ei peaks ju selliseid üleüldisi piiranguid eksisteerima. Teine asi on ju kas või nende samade kohalike valdade ehitusmäärust. Seal on ju väga täpselt ette ehitatud, mida sa tahid ehitada ja mitu hoonet, nii nimetatud hoonet võib sinu kinnistul olla. Mitu piiri, mitme meetri kaugusel piirist, need on kõik ülereguleeritud asjad. Ja siis me imestame, et me ei saa, inimesed ei taha tulla, ei tahaks seal elada, ei taha olla, ei taha sinna raha.
Nad ei jõua sellest maksta.
Ei saa raha sinna sisse tuua. Ei, miks mitte? Tähendab, kui me räägime siis sellisest nii nimetatud isemajandava struktuurist, siis peaks olema, nii nagu Piirissaares peaks olema paljud asjad vabad ja kogukond ise otsustab, mis moodi seda asja teha. Sellepärast, et ja kui need käsud ja keelud tulevad alates Tallinnast, kui need keelud ja käsud tulevad kõik Brüsselist ja me kõik kummardame ja taume pead vastu maad ja ütleme, et see on ülimuslik ja me peame seda niimoodi tegema ja sellega arvestama ja käituma vastavalt nendele ettekirjutustele, siis põhimõtteliselt on see juba oma olemuselt väär. Ja kogukond võiks seda täiesti otsustada, sellepärast on olemas ja saab kehtestada reeglistiku, mida iga üks, kes tahab midagi teha või olla, arvestab. Aga need ei saa olla piiravad, käskivad, keelavad, vaid need saavad olla reguleerivad, mis annavad sulle teatud tingimused ette, et jah, sa teed, kui sa seda teha tahad, siis sa pead arvestama teatud asjadega. Aga teatud asjad on ainult sellised, mis võivad kahjustada keskkonda otseselt. No sa ei võta kätte, ei tee naftateastega ja lase neid jäätmeid või tselluloosi teast, et hakka neid jäätmeid merre laskma. Seal on selge, et kui sa teed, sul peavad olema puhastusseadmed, seal peab olema, sa pead arvestama väga paljude selliste muude tingimustega. Aga praegusel juhul sul võetakse üldse võimalus ära, sellepärast, et seal on lihtsalt keelutsoon. Ja kui sa tahad saada, siis sa pead minema müts näpus jälle keskkonnaministeriumisse taotlema, et võtke minult siis seda sooni natukene vähemaks. Mis annab? See annab esiteks loob väga omapärased tingimused jälle nii nimetatud selle korruptsiooni viljelemiseks.
No ja kas sa maksad natuke vähem eraisikule või natuke rohkem nii nimetatud riigile? Kogu erinevus.
No, riigile maksad
sa ostad endale selle õiguse kas eraisikult või riigilt.
Aga miks ma pean ostma? Sellepärast, et ma olen selle maa juba korda ostnud riigikest.
No, võt siis maksagi selle maa eest, kui sa juba tohissid. Sa ju vastutad selle maa eest ja sa peadki maksma. See on ju riiklik seisukoht.
Ja põhimõtteliselt, teine teema jälle on see sama ka maamaksu küsimus, mida me oleme siin korduvalt rääkinud ja arutanud.
Ja
ma kuulsin siis huvitavad informatsiooni, ma ei ole kontrollinud, aga kunagi on Eesti riik võtnud vastu otsuse, et maamaksu enam Eesti kodanikelt kunagi ei võeta, sellepärast see maa on verega kätte võidetud.
No, aga vähe oli verd.
Vähe on verd valatud.
Muide, see vähe verega kätte võidetud maa on jõudnud nüüd nii kaugele, et Eesti laulu järgmisel konkursil osaleb Eesti laul ka vene keeles. See on nagu esimene pääsukene keeleseaduse hauale või niimoodi meie rahvusriigi või?
Vaata, Margus, mina olen selles suhtes ikkagi tõeline demokraat ja mina ei saa sellest aru, miks pärast näiteks venelane, kes on Eestis, ei või rääkida vene keeles. No, las ta räägib, noh. Saad aru, ta on Eesti maalane, ta on võibolla palju suurem patrioot eestlantel kui...
No seda enam, et eestlane ise laulab oma Eesti laulu inglise keeles.
Jah, meie võtame kätte, meie laulame kõik inglise keeles, enamus laulud on kõik inglise keeles, miks venelane ei lauda oma laulu vene keeles. Kui on, siis olgu kõik vabadus. Ja ütleme nüüd niimoodi, et kui iga eestlane oskab vene keelt rääkida, see ei võta tal tükki küljest ära. Kui iga venelane oskab inglise keelt rääkida, palju õnne rääkigu. Kui ta ei taha eesti keelt õppida, no aga ärgu õppigu. Kui ta saab siin vene keelega hakkama, siis ta saab siin hakkama. Ja milleks seda sundi vaja on? Usu, see ongi selline negatiivne reaktsioon, et kui siin sunnitakse, sa ei taha seda teha. Me teame kõik seda, et kui sul midagi sunnitakse, see on väga vastumeelne. Lase vabaks. Vasta räägib oma vene keeles, aga kui ta läheb teise keskkonda ja eestlane räägib tema eesti keeles, noh, siis räägib eesti keeles.
Vaata, Harri, asja...
Ma saan aru, siin hakkab see pihta, et näed, venelane tuleb räägib minuga vene keeles, ta ei saa mitte millestki aru ja mina hakkan temaga vene keeles kohe vastu rääkima, sest mina oskan seda keelt ja vaat venelane siia peagi eesti keelt üldse õppima.
Harri, siin on see konks, et me saime ilmsa kärina mürinaga vabaks. Eesti, noh, hea küll, kuidas see käis, mis eri tulemusel, selle ei ole tähtsust ja siis pandi paika rahvusriigi alused. Ja nüüd on neid aluseid söönud, no vaatamata keele seadusele, nii inglise keel kui vene keel ja kui vene keel hakkab tulema nüüd hoogselt, siis võib öelda, et me oleme kaotanud 80-90% oma rahvusriigi tunnustest, sest meie keel säilib ainult kaante vahel. Varsti.
Margus, see säilib, laseme need pagulased sisse ja meie keel jääbki kaante vahele säilib.
Jah, nii on.
Ja
see on järgmine laine.
Ma saan suurepäraselt aru, miks pärast on vaja raadil ehitada selline tohutult suur Eesti rahva muusium, sellepärast, et ühel
hetkel...
Jah, sellepärast, et kogu see Eesti kultuur ja rahvas ja kolibki sinna. Ja võibolla 50 aasta pärast käiakse siin vaatamas, et siin elasid kunagi eestlased, nendest on järgi jäänud muusium, nii nagu te käime Ameerikas vaatamas, kuidas indiaanlased kuskil reservaadis elavad, panevad omale nii nimetatud rahvariided selga, hüppavad lõkke ümber ja tõmbavad piipu. Võibolla täpselt juhtub meiega samamoodi, sellepärast, et ega meie kõige suurem vaenlane ei ole kaugeltki mitte venelane, me oleme kogu aeg venelase kõrval elanud ja slaavi hõimud on olnud siin ja käinud siit läbi nii või naa või teisiti Eesti kultuur ja keel on säilinud kõigele vaatamata. Vaadates nüüd näiteks, millised katkud on siit läbi käinud, millised põhjasõda, liivisõda, kui palju on siin, ütleme niimoodi, eesti keele sugemetega inimesi. Noh, see ei ole nagu olnud kaasaegne kirjakeel, kuid see baaskeel, see alus, millest on kujunenud tänane eesti keel, kui palju on need inimesi tapetud ja kui väheseks nad on teatud perioodidel jäänud ja ikka on see eesti keel võtnud kätte ja levinud ja säilinud selle territooriumil. See vene keel oleks võinud sinna ammu ilma selle Eesti ära uputada nii või naa või teisiti, seda ei ole juhtunud. Aga vaat täna ma ei ole küll kindel, et kui siia moslimite hordid sisse hakkavad tulema, et see eesti keel säilib sellepärast, et tänased eestlased, kes Hiiamaale olid niimoodi rahvuslikult meelestatud, tahtsid rääkida oma eesti keelt, sende eesti keel oli püha, seda eesti keelt arendati, kui terve noorem põlvkond võtab automaatselt affi moodi üle inglise keele ja hakkab inglise keeles rääkima ja mõnema haridust inglise keeles, sest inglise keel on rahvusvaheline keel, see, teine ja kolmas, siis ja kui siia tulevad veel erinevad keeled, kes kogukonnad hakkavad ühte, teist või kolmandat keelt rääkima ja me segureme, siis eesti keel lõpetab tõesti selles mauselumis, mida sa ütlesid. See on ajalooline paratoks, on paratamatus ja mitte miskit ei ole siin maailmas igavesti. Kõik ükskord saab otsa ja kui me niimoodi ise jätkame ja hävitame, siis me saame otsa tunduvalt varem, kui me tegelikult võiksime saada või võiksime jääda. Samas võib küsida, et aga mida te siin, noh, nagu eesti keelest, võite seda sama juttu rääkida ka vene keeles, elada sellel maa-alal ja mis asi see eestus siis või eestlane olla üldse selline on, mis teid siis üldse koos hoiab. Rahvad on kadunud, riigid on läinud, terved inkade impeerium on kadunud, millegi pärast sellelas miljonites rohkem inimesi, kui siin Eestis on, kõik on kadunud, vanad iidsed kultuurid on kadunud, mis te siis Eestis niimoodi kinni hoiate? Kaote ka ära ja ühel hetkel on siin pagan teab, kes... Võibolla 500 aasta pärast polegi seda Eesti maad enam üldse olemas. Meri on ta üle uputanud, mis sest, et maapind tõuseb, pagan seda teab, mis kõik juhtub. Nii et selles suhtes ei tasuks võibolla nagu üldse selles küünte ammastega kinni hoida ja vaadata võibolla hoopis teissuguse pilguga seda maailma elu, tuleviku ja ise enda eksistentsi üldse siin looduses.
Eks seda peabki vaatama teist moodi, sest vaata, see ilus ütlemine, et molluskid Pireuse lahes ka on. Ja meil on ka küsimus selles, et kas me tahame elada või tahame olla. Need, kes tahavad olla eestlased, need ei hakka ju elama, sest elamine on valus, see on kole tegevus. Muide, Eesti elutegevuse üks niisugune reanimeerumise parameeter, ma panen praegu absurdi välja, oleks võibolla see, kui Piirissaarele hakataks ehitama lasteaeda.
No jah, see on muidugi hästi naljakas. Aga ma arvan,
aga see näiteks selle hõreda piirkonna elujõudu. Tõsi, Tallinnas elatakse niisugustes tingimustes, et ma arvan, et siin on mitte sigimine tükk maad normaalsem kui...
Margus, siin hakkab ka ütleme, mis hakkab töötama, mis tegelikult töötab. See on see nii nimetatud noorte mentaliteet, sa tahad kuhugi kuuluda, sa tahad kogu aeg kuskil olla, sa pead olema... siin peab kogu aeg näha olema, et sa oled
ja ei ole rahvast olemas. Kuuluda, ja?
Sa pead käima seal üritustel, noh, mingisugustel pidudel, kellegi juubelitel, mingisugust ajakirjade juubelit, sa pead kogu aeg olema see liit, pringi ja suur mass noori vaatab seda, kõik mõtleb, oh jumal, ma saaks sinna noored ikkad ilusad, kõik elu käib ja kui te teete, kui sa ütled, et kuule, sina oled noor inimene, mine need Piirissaarte või mine maal elama, mida ma seal teen, no mis asja ma seal vahin,
aga
ma,
nii ma ei saa on, ennast, nad otsivad kohta, saa... aga neil ei ole tegevus, neil tegevusel on samamoodi piirangud peal.
No mis siis, aga kui sa tahad ju, Margus, kui sa midagi hirmsasti tahad, sa tahad hästi riides käia, sa tahad välja.
Aga kui sa oled saanud niisuguse seda... haridus, et sa ei tea, mida sa tahad ja su ainuke tahtmine on tegelikult ellu jääda ja kuskil käia, noh, sul ei ole
aga see ei jõua ju teadvuses sellepärast, et näiteks kui paljud inimesed, kes lõpetavad täna kõrgkooli, ei tööta ja ei saa iialgi tööle oma eri alal, sellepärast sellist eri alasid ei olegi meie ühiskonnas praktiliselt olemas või võimalik sellises mahus tööle minna või teha. Ja kui nüüd ütleme, et nad saavad selle kõrghariduse sellisel tasemel, et tema üldteoreetilised teadmised elust on ka noh, pehmeltöödes puudulikud, siis ta ei suuda ka siin ühiskonnas nii hästi läbi lüüa, mis iganes, sellepärast, et no kujutad ette, kui sul on ajakirjade müüja, ütleme näiteks Ergioski putka müüjal on kahekordne kõrgharidus, no siis pagana pärast tal seda kõrgharidust vaja on. Jah, see võib olla, tõstab tema enese tunne. Ta tunneb ise, et ta on intelligentsem inimene, ta saab nendest asjadest aru. Aga mida ta selle asjade arusaamisega peal hakkab, kui ta ei suuda neid ühiskonnas rakendada ja kui ta ei suuda ise enda jaoks rakendada? No siis oleks tal võib-olla
tõesti palju... on ohtlik ja loll on kallis pidada. Seega hoiame teda 6 aastat isolatsioonis kõrghariduse lipu all ja pärast seda paneme ta sinna putkasse, et ta enda ära elataks. Kõik. No, nii lihtne see ongi. No, see ongi süsteem.
No aga selle süsteemi nimi võiks olla ju genotsiid pehmendatud vormis.
Ei ole see norjastamine, maha ei lööda otseselt kedagi, sest mingi sotsiaalabi on ja suvel kasvab rohi ja seda saab ka närida. Sellepärast, et näed nagu selgus liha söömine tapab 50 grammi liha päevas ja juba on sul päraka vähk käes või midagi taolist.
Väga uskumatu, arvestades need lihakogused, mis ma sööndal, peaks hamus hurnud olema.
No inimkond üldse, aga noh, hea küll. Tuleb jälle mõni teadlane, on jälle midagi kirjutanud ja läheb edasi.
Aga ta on kindlasti saanud sellest raha.
Jaa, sellepärast, et suund on katseklaasi lihale, mis on palju tervislikum, mõnusam, loomne liha, oi kakabe, aga katseklaasi oma, sa lähed ise kohe katseklaasi nägu ja hakkad särama, kui sa seda sööd.
No jah, ma saan sellest aru, eks noh, see valgutarbimine ja tegelikult võibolla liha peaks hakkama kasvatama üldse mingitest tüvirakkudest.
Vaata, no seda tehaksegi ju, see ongi see katseklaasi.
Paned tüvirakud vanni, raputad sinna midagi natukene mingit sussermusserit peale ja sul on vannides head liha hommikuks välja kasvanud, aga võtad ja lõikad ja paned pannile.
Ja?
Ja siis kui tahad, paned sinna veel natuke pekki ja kamarat ja sibulat juurde ja saad siukse, no jah, ja see ei ole siis ohtlik, eks ju.
No loomulikult ei ole, selle pealt saab isegi aktsiisi küsida.
Ja tead, mis kõige naljakam on. Ma arvan, et see liha, mis on näiteks vannis kasvanud läbi tüvirakkude, see on kindlasti stressivaba.
Absoluutselt, vannil ei ole mingisuguseid vapustusi.
Ja mõtle, kui head kosser toodangut saaks siis toota.
Absoluutselt, kõik on kosser, sellepärast, et tappa pole vajagi. Aga Harri, hakkame nüüd asja kokku võtma, ikkagi nõukogude vaim ja kuidagi... Tead, see evolutsiooniline kohus jääda ellu ja nii edasi, see ikka segab kohe mõtlemist. Ma tahaks hakata vastu lööma.
No tead, ausalt öelda, sega ma tunnen ka, kuidas see samune keem hakkab ja kops hakkab vaikselt üle maksa minema, sellepärast, et no kuskil peaks olema ka ikkagi mingisugused piirid. Aga noh, Eesti on täna sellises huvitavas olukorras, kus ei ole, no mitte midagi ole parata, ei ole ühtegi sellist poliitilist jõudu, ei ole
mõistust ei ole. Toorest jõudu on küll, aga repressiivvahendeid ostetakse järjest juurde.
No, see on,
isegi ütleme, NATO on juba appi kutsutud.
See on nagu teiselt poolt vaadatuna. No, jääbki nagu kaks eraldi poolust. Eks? Üks on need inimesed, kes selle territooriumil elada tahaksid normaalselt, vabalt ja mõistuse päraselt. Ja noh, ütleme, selles suhtes oli aeg, taasiseseisvumise aeg, mingisugune periood enne, kui see seadusandlus ja ameeriklased ei olnud suutunud siin hakata sellest segadust korraldama. See vahepealne periood oli tegelikult, ütleme, ettevõtluse ja inimvabaduse ja selle osas ikkagi kuldajastu, kes suutsid sellel ajal tegeleda nii ettevõtlusega kui noh, ise ennast arendada. Ma võiks ütleda, et noh, see oli müstiline aeg. Ja noh, seda dünaamikat, kuhu me vajunud oleme, millise sohu me näinud oleme, seda me oleme ju tegelikult kõikides näinud. Ja rõhutan veel, et siin ei ole tegemist mitte mingisuguse kibestumisega või elus tagasi tõmbumisega. Tõeti vaata, kus nüüd räägivad, eks, et heietavad nagu sõjaveteranid, et mäletad veel ikki ja lukki on. Ei, me see ei ole kaugeltki niimoodi. See lihtsalt see on paratamatus ja noh, nähes seda kõik, kuidas, mis moodi osates natukene võibolla mõelda ja veidikene rohkem prognoosida, siis on see tulevik, mis meile nagu silme ette manab, on noh, kui me seda teed jätkame, siis on see tegelikult ikkagi väga, väga masendav. Ja noh, midagi tegelikult kardinaalselt tuleks radikaalselt siin riigis ette võtta, see on täiesti selge, aga nüüd tekibki see sama küsimus, et noh, et kui meie siin ainult räägime ja midagi ei tee ja teised ainult räägivad ja kolmandad, näiteks interneti kommentaatorid küsivad, no kuidas on see võimalik, miks see küll niimoodi on, mis asja see nüüd on? Noh, tähendab, kui nii kaua need küsimused on kõik sellised retoorilised, ei ole konkreetset tegevust sellega ei kaasne, no siis paratamatult lähebki kõik, noh, täpselt sinna, kus ta läheb. Ja ma olen veendunud ja ka aru saanud, et ega tegelikult tänane poliitiline eliit teab seda kõike ja ega see ei ole saladus, et noh, kui rahvas lihtsalt lärmab ja noh, nagu öeldakse, et aukuvad koerad ei ammusta. Et siin on nagu
Piirissaare hammustas. Tasakene aga siis.
Piirissaare hammustas ja näita sambaid ja ma arvan, et tegelikult kui nüüd saadakse julgust ja jõudu juurde sellest ja nähakse, siis võibolla need ammustajaid tuleb veel. Aga enne ei juhtu mitte midagi, kui need ammustajad saab koonduda põhimõtteliselt kokku. Et, noh, nagu öeldakse, et kui sa lööd arali sõrmedega, siis võid oma sõrmeluud ära murda. Käsi peab olema rusikas ja vaat, et saada rusikas ja koondada need inimesed, kellel on selgroogu ja kes ei karda ja tahavad vastu öelda ja ütlevadki. Ja hakkavadki asju nimetama õigete nimedega, kes ütlevad, et Toobal varastab ja noh, Savisaar võtab altkemaksu, mitte Savisaar, vaid kogu see süsteem on selline korruptiivne. Kui neid asja hakataksegi rääkima täiesti avalikult, ei võetakse kätte ja öeldakse kõiguskaitseorganitele, et te olete hambutud, te teete tellimustöid, mõningaid asju te vaatate, mõningaid ei vaata. Mõningad on, keegi otsustab, mis on siis ühiskonna ohtlik, mis võib pakkuda siis avalikusele huvi, mis ei paku avalikusele huvi, kui te tegelete ka selliste põhimõtteliselt jamadega. Kaitsepolitsei siin Eesti riigis on tegelikult noh, täiesti paras naljanumber, sellepärast, et noh, mida siin salatseda ja mida siin kaitseda, võibolla ainult hoida saladuse seda, et kuhu me tegelikult ikkagi keerisega välja läheme, no see on tegelikult üks rahva, et üks suur saladus, sellepärast seda julgega ei taha päris keegi avalikult üldse välja öelda. Nii et noh, ma ütlen, et ega need õiguskaitseorganid, noh, ma ei tea, minu lugupidamine on nende vastu selles suhtes täiesti kadunud. Ja noh, ma ei oskagi sul öelda, aga see vajab veel natukene laagerdamist ja setimist. Ja ütleme igasugune revolutsioon, noh, eks see, ütleme niimoodi, et see Piirissaare, seda me võime tõlgendada nüüd nagu mitut moodi, eks ju.
See ei ole revolutsioon, see on süsteemi korrastamine.
No, tähendab, see süsteem ei korrastu ise ja seda lokaalselt korrastada on praktiliselt võimatu.
No jah.
See on paradoks sellest ei saa üle ja ümber. See võib olla teatud muutuste esimene pääsuke, kui need harali sõrmed ükskord muutuvad siin riigis rusikaks. Ja noh, mida meie teha saame positiivselt? meie saame aidata kaasa, et see aeg kiiremini saabuks ja inimesed ikkagi lõppkokkuvõttes mõtlema hakkaksid. Istuksid maha ja mõtleksid, et mis toob homne päev, mida toob ülehomne päev ja mitte ei vaataks ainult oma nina ette, vaid vaataks ka natukene kaugemale. Sellepärast, et nii või naame teisiti, meil on olemas nii moraalne kui sotsiaalne vastutus oma laste ees. Sellepärast, et kui me nad oleme siia ilma teinud, siis me põhimõtteliselt peaksime inimestena, liigina, inimliigina, peaksime vaatama, et need, kui nad siin ilmas elavad, siis nende sotsiaalne turvalisus oleks tagatud. Ja kui me sellesse ei panusta ja seda ei tee, no siis me oleme tegelikult ise praktiliselt kurjategijad.
Konfutsius ütles, tõde algab asjade nimetamisest õige nimega. Poliitkorrektsus, seda ei öelnud Konfutsius, on litsiviisakus ehk sisevaenlase vahend riigi hävitamiseks. Sel reedel, see on vist 30. kuupäev, kell 17.30 räägib muistse põlve seostest homsega Andro Roos von Kleeni restoranis. 13. novembril on ühistukonverents Tartus. Seal on päris palju päris põnevaid ja kummalisi ettekandeid. Hoidke silm peal, tulge kohale, aga arvestage teil ka. Hoitakse silma peal. Aitäh, Harri, ja kohtume ühel hetkel.
Oli koodumel sisema põldude võl või ranniku liivasel rannal või saarel, kus vihane tormides ööst käis päeval ja ööl meie kannul. Me tulnud ja moodustan terasest kee Mees mehega sammu siin astub ja kõigil on ühine eesmärk ja tee käes relvaga vaenlase vastu. Me legion sammu ja kindel on ta rüh, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin Küll piisaraid nägin mu neid, kui lahkudes hoidsin su käsi. Kord tagasi tulen ja kuivatan neid, tean oodates siina ei väsi. Kui tahan, et naeratad mul püsti täi, ma naeratan sinule vastu. Kui vaimus mu kõrval saab aprasti käib, siis rõõm saabat riviski astun. Me legion sammu ja kindel on ta rüh, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatand on käe ja ühisel kantakse raskus. Küllab paenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävita vastus.
Meie koodudest ülekend raevutseb tuul, neist kiskunud tütred ja pojad. Ent võitleme seni, kui rauas on tuul ja neile te avat on koju. Kord teostub see kindlasti ühinen siis, kõik eestlased kooduma pinnal. Seal võidukaist lauludest kajama siis, see võitlus on määrinud hinna.
Me legion sammu ja kindel on ta rüh, sest kohustus püha meid täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatand on käe ja ühisel kantakse raskus. Küllab paenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvad.
kirjutatud 2015. aastal. Thank you.